إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وابرونج أبكرزا حياكم الله تجاجين دمماسو نومسو مغفقنو مترابيدا ويتافو بومونتو إلي الله سبحانه وتعالى نتواصلو tutandikire emabega mukubeera okw'omuntu ono nga tumujjukiza nti waliwo ekiseera nga taliiwo ku dduniya ya Allah subhanahu wa ta'ala era nga takimanyi nti waliyo ekifo ekiyitibwa edduniya takimanyi nti waliyo ekifo ekiyitibwa ensi eno bwabanga ekifo yali takimanyi nti gye kiri kitegeeza nti byonna ebiri ku nsi mu byengera bye yasanga ku nsi kuno talina na kimu kye yali amanyi lwaki nedda nga ye kennyini nnyini yali teyeemanyi era nga talina idea yonna ku kubeera nti nno ye alibeerawo era alibeera muntu era singa Allah subhanahu wa ta'ala yayagala kubeera ye ng'amuteeka mu mbizzi yalibadde mu mbizzi singa ayagala kumuteeka mu mmese yalibadde mu mmese nga bwe zeesanga nga mmese naawe wali osobola butereevu okwesanga ng'oli mmese okwesanga ng'oli mbizzi okwesanga ng'oli nkobe okwesanga nga oli kisaanyi oli kintu kyonna omurungi Allah subhanahu wa ta'ala ikraman lak mukusitura nokuwa oburungi nga yakuteekamu amagezi agasiima ageebaza yakufuula omuntu awo kawaliwo ekyengera kinene ky'ogwana okubeera nga weebaza nga weebaliza Allah subhanahu wa ta'ala n'otabeeramu abo abatambula ku nsi kuno nga teweefiirayo kukubeera nti nno olina mujid olina eyakuteekawo ng'okufuula obufuuzi omuntu kyengera ky'amaanyi kye yakkolera ensi eno gy'otayagala kuvaako tekwali kusalawo kukubeera ng'ogijjako n'otabeera mu abo abatambula ku nsi kuno ng'ebya Allah bibamenya bibabowa ne bwabeera mu nsobi omuntu ajja n'amujjukiza nawe gati munnange kino ky'okola nsobi aawo nkwata bulungi njagaza bwagaza njagaza sooka onjagaze mutwagaze bwagaza kibur okwekuza okuyitirivu okuli mu bifuba n'obutakwatibwa ntengereze ku mutonzi oyo eyamuteekawo nga teyaliiwo ne bamujjukiza nti oyo ayina ensalo zaatalina kubuuka ye nga teyeefiirayo ku nsalo ezo omusajja yabuuza munne nga Allah bw'amunyumya mu Qur'an mu surati Al-Kahf yamugati akafarta billadhi khalaqaka min turabi thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula okaafuwalidde oyo eyakutonda ng'akuggya mu ttaka yaani ensibuko yaffe jajjaffe Adam alayhi salatu wassalaamu thumma min nutfatin oluvannyuma mu Adam ne Hawa Allah n'abajjamu ebitonde nga naawe mwoli immwe ng'okubeerawo okwammwe kutambulira mu mazzi muva mu mazzi n'akuggyayo wansi eyo mu bunyoomoofu obwo eyo ng'olinga eminyira emirebevu thumma sawwaka rajula n'akufuula omusajja omulamba omulangaatira eyeesimbye ayina amagezi ategeera Tolina ntengereze kubeera nti nno amateeka ge gakubowa togafaako. Weesigudde ki? Akafarta billadhi khalaqaka min turabi thumma min nutufatin thumma sawwaka rajula. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasiima n'atufuula abantu, yali asobodde bulungi okutufuula ekitali bantu. Ensi eno twagituukako n'etunyumira kubanga twasanga enteekateeka. Kaakati ggwe omulungi ow'ekitiibwa omukkiriza, bino byonna mu kubisoma byonna bye twogera mu musomo guno, omulamwa gwaffe guli gumu. Twagala obeere ng'olina ebintu bisatu nga bikubukadde mu bulamu bwo ku nsi kuno kw'owangaalira. Ebintu bino ebisatu bye bigenda okukuyambako okufuna essanyu n'emirembe mu bulamu bw'ogenda okuyingiramu. Ekisooka, ogenda kuwangaala ku nsi kuno ng'oli muddu mulungi omuluŋŋamu. Ekyokubiri, bw'ogivaako ogenda kuwangaalira mu ssanyu lyereere. Ekisooka, twagala obulamu bwo bubukalemu almahabba lillahi subhanahu wa ta'ala, okubeera ng'oyagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, twagala obulamu bwo bubeere nga bubukaddemu nga bujjuddemu alkhawfu min Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu, twagala obulamu bwo bubeere nga bubukaddemu arraja, okusuubira, okubeera ng'essuubi lyo lyonna liri mu Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ebyo ebisatu byonna ebyo ebisatu nga bw'obiwulidde bigenda kuzimbira kubeera nti nno omutima gwo gwamanya Allah y'ani gy'oli, Allah y'ani gy'oli mu kubeerawo kwo, mu kuwangaala kwo, mu bulamu bwo bwonna okutuusa lw'oli musisinkana. Ekyo bwekyabukala mu bulamu obwo, omutima gwo gwafuuka omutima oguli grateful, ogujjuddemu okwebaza eri Allah subhanahu wa ta'ala, ogujjuddemu endowooza ennungi ku Allah. Ekyo kigusindika okufuna ebintu bino ebisatu: almahabba walkhawfu warraja, okubeera ng'oyagala Allah, okubeera ng'otya Allah, okubanga essuubiro lirimu Allah tabaraka wa ta'ala. Ebintu ebyo ebisatu baawula babiyita muharrikat alqulub, byebivuga emitima, omutima ne gubeera nga gujjudde obulamu nga gulina endasi ey'amaanyi nga guli attentive ku mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala, nga guteeva nga gutaddeyo ebirowoozo ku Allah, nga buli kaseera gubeera gumujjukira, nga buli kaseera gubeera gwekeka ogwa mu nsobi. Ebintu bino ebisatu biyitibwa muharrikat alqulub, byebivuga emitima, byebiwa omutima obulamu obw'eddiini, obulamu obw'okutegeera, obulamu obw'obwenkanya, obulamu obw'okusiriikirira, obulamu obw'okubala okulungi. Ebintu bino ebisatu muharrikat alqulub, bwatu bwabiyita Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah. Ebintu bino ebisatu kasaimala okubeera nga bitadde obulamu mu mutima, nabbi yagamba nti idha saluhat saluha aljasadu kullu, yagamba nti ala inna fil jasadi mudgha, abange mukimanye nti emitima girimu ennyama. Mudgha, ennyama eyo, idha saluhat saluha aljasadu kullu, kasito ennyama eyo erongooka omubiri gwonna gulongooka. Enjame yechechi al-qalb buwe mutima. Nganna biwe wazika haditha ngati ala wahi al-qalb. Abange mubu gheo jemba demba gamba buwe mutima. Kubango wa mutima ebigu obulamu ebiguvuga bintu bina ebisatu. Okwagala Allah, okutya Allah, okusubira Allah. Bwe mara okubukala mutima ogwo, omutima guno gwe gufuga ebiyungo byonna. Idha saluhat saluhal jasadu kullu. Omutima gujjula ennaku, amanya obya tolina andasi. Omutima bwe gujjula, omutima bwe gubeera omulamu, bwe gubeera omusanyufu, omubiri gusanyuka. Omutima bwe gubeera omulwadde, omubiri gulwala. Kati omutima gunaabira munnaddiini gugenda kuvuga omubiri nga gonna gulungamira eriddiini. Omutima ogwo gwe kuvuga ne kuwangaaliza ku betting, ne kukuwangaaliza mu bibanda, ne kukuwangaaliza mu bisaawe, ne kukuwangaaza remote nga eribungalo tevaamu buli saawe okyusa kyano okyusa eno okyusa eno okyusa eri nga Kurani eri wali ng'okugisitula olinga nga asudde ettofaali erya kkiro kkumi. Ng'eri awo nenga mulijjuddemu empeera kubikulamu katono bwoti n'osomayo ne bwe balayini emu yokka bweti. Buli harufu emu n'ogifuna empeera kkumi. Nenga kiringa ng'olusozi gambalagala lunaku ne luggwako enkya, wiiki, mwezi nga tolikuddeko Qur'an. Lwaki? Omutima mulwadde. Ekibuuzo: nsobola ntya okufuna mahabba? Njagala ntya Allah? Kye kigenda okundeetera okwagala Allah? Ekibuuzo: kye kigenda okundeetera okutya Allah? Ekibuuzo: kye kigenda okundeetera okuba n'essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala? Kubanga buli omu ajjaga nti finna ebintu byagala, lwaki bikyagaanye? Nange njagala okubeera omulongoofu. Oyagala? Okakasa oli w'amazima oyagala? Mpa amatu ago owulire engeri gy'ogenda okubeeramu omulongoofu, engeri gy'ogenda okwagalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu bwo obeere nga bukubyeko okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala kimanye nti al insanu, ekitonde kibayita omuntu, mafthurun ala mahabbati man ahsana ilayhi. Allah bwe yatonda omuntu nga bwe yamuteekamu ebitendo eby'enjawulo, alimu ekitendo ky'okutya. Bw'alaba omusota agutya, bw'alaba empologoma agitya, bw'alaba omuliro agutya, bw'alaba omulabe amutya, bw'alaba amazzi agayinza okumubbiza agatya, bw'alaba emotoka eyinza omutomera agitya. Yamutonderamu ekyo, n'amutonderamu okusanyuka, ng'okusanyuka kuno buli waafuno omuntu amulongooseza, omuntu ono amwagala. Buli waafuno amulongooseza amwagala. Fal insanu mafthurun wa majburun ala mahabbati man ahsana ilayhi. Omuntu ono Allah yamutonda ng'obulamu bwe bwagala, omuntu amuyisiza obulungi. Hatta kana aswa annas, ne kituuka okubeera nti omuntu asinga okubeera omubi mu bantu mu mpangaala ye muntu ayitibwa al-la'im. La'im yaliwa? La'im man la yamulikuhu ma'rufun. Ogwo nagwo muteeko kika mu bika by'abantu. Y'omusanga ng'okumuyisa obulungi tekumufuga, so ng'ekito ekikolo ku muntu kwe kubeera nti omuntu amuyisizza obulungi amufuga. Yaani obulamu bw'omuntu kasobeera muntu mulungi n'wabaawo omuntu nakukolera ekirungi, ebbanga lyonna obulamu bwe bubeera bwenyumiza nga bwegomba okubeera nga omuntu ono naawe singa obadde olina obusobozi walimukoledde ekirungi nga kye yakukolera. Oba obulamu bwo bubeera bwegomba omuntu oyo abeere bulungi, obulamu bwo bubeera bwagala omuntu oyo, buba tebwagala atuukibweko mutawaana, buba bumusabira bulungi, oyo ye muntu. Ekikolo ku ye mafthurun ala mahabbati man ahsana ilayhi. Kakati, echika ky'omuntu ekibi, yono gw'osanga nga ye, ne bw'alongoose bw'omuntu, asobola okumuyisa obulungi n'amulongoosa, ate n'abeera nga tayina ky'alaba. Era ng'asobola, omuntu ng'asobola okuyitira mu ye, ng'alina ky'ayagala okutuusa kw'ono yayisa oli obulungi, diiru n'agiyisa mu ye n'amutuusaako omutawaana. Ng'atuusa kw'ono omutawaana, y'ono eyalongoosebwa. Nga gw'atuusaako omutawaana, y'oyo eyamulongooseza. Sajja yamukwata n'amuleeta ku mulimu, n'amutereeza, n'amukola atya, n'awunzika ng'ateredde bulungi. Embeera ye n'ekyuka, yali talina mulimu, afunye omulimu, asobodde okugula akamotoka, azimbye, akoze atya. Kati waliwo ayagala okubaako ky'atuukako, n'awa ono diiru, tumukole bwe tuti. N'ono n'agigula, gwe bayisa obulungi, gwe baleeta, gwiruka kananga, bapanze n'ono, ng'oli bamugobye ku mulimu. Eyamuleeta. Ebyo weebiri? Naamu, weebiri. Oyo yayitibwa la'im. Obulamu bwe tebufugibwa kuyisibwa bulungi. So ng'ate mwana wattu, ekikolo ku muntu nti omuntu bw'akuyisa obulungi akuyingiza mu buwambe. Omuwarabu agamba nti in anta ahsanta ila alkarimi malaktahu. Bw'oyisa obulungi omuntu omulungi alimu obulungi omufuga. Hatta ne bw'akulaba, ne bw'akusanga wakusanga. Ekitiibwa kyakuwa. Abamu oluusi ate n'okutunuulira mu maaso olw'obulungi bwe yakufunamu. Abamu gw'oyinza n'okufa n'asigala ng'omutima gwe gulondoola kali baani abasigaddewo. Gundi yafa nti mukyalo we tagenda kuwangaala bubi nga nkyaliwo. Abaani tebagenda kubeera nga tebasoma nga nkyaliwo. Musajja oyo Allah gweyeyisizaako kino, oyo Karimu. Omuwarabu n'agenda maaso nagati wa in anta ahsanta ila la'imi tamarrada. Ne bw'oyisa obulungi omuntu atali mulungi, mwana watto akufukira ezzike mu njogera ennyangu. Kakati ye la'im. La yanfa'uhu ma'ruf. Kakati oyo afulumye ku kikolo ky'obubumbwa. Aba afulumye ku kikolo ky'obubumbwa. Wa illa kikolo ku muntu kwe kubeera nti buli kintu kyonna ekimuyisizza obulungi akiyisa bulungi. Akiyisa bulungi. Hatta subhanallah. Ne bikabeera kamotokako nga kakolera bulungi, kakola katya? Oyina engeri gy'okafaake ey'enjawulo. Ne bikabeera kalimoko ng'olaba kavaamu ekiggasa, mwana wattu okakuuma, okaagala, okafaako, okalabirira, okongeramu. Ate oba wakalimo wali nga tekavaamu bitegereka, tokoononerako sente. Kakusula muloosi, kakola katya, tokamalirako sente. Olabye? Ebintu ebya bulijjo watya ate omuntu. Kaakati mu mulyango guno ogw'okubeera nti Allah yatondera mu muntu okwagala oyo amuyisizza obulungi, obusiraamu bwatuuka okubeera nga tebunenya musiraamu nannyini tawhidi ne imaani okubeera nga mu mutima gwe gulimu obwagazi eri omukafiiri eyamuyisa obulungi. Laba ekituuka ne ku leve eno. Obusiraamu ne butanenya musiraamu. Awamu nekyo ng'obusiraamu bwatu butulagira okukyawa bakafiiri, lwaki bakafuulira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye obusiraamu tebunenya musiraamu alina okwagala mu mutima eri omuntu nga si musiraamu ng'amwagala olw'okuba yamuyisa bulungi. Obusiraamu tebumunenya. Mu mulyango guno omusiraamu akubirizibwa okuyisa obulungi, okuwa ekitiibwa bazadde be newabeera nga si basiraamu. Obusiraamu bukugamba kwata bulungi brother wo oyo gw'osiramuka, naye oyina brother wo mukulu wo, oyina sister wo mukulu wo. Tobuusabuusa n'akatono nti mukubeera nti bakulu bo baakusitula, baakulera, baakunaaza, baakutambuzangako, baakuyimbirayo akayimba ne weebaka, baakulongoosaako nga weeyonoonedde, baakufumbirako, baakwetikkanga ng'okaaba, ne bakuyimbira obuyimba, ne bakutambuza mu bitooke, ne bakunyenyeza ku ndagala, ne mpaka lwasirikanga, bakkoleranga bino, bakkoleranga biri, mukubeera nti bakulu bo ebyo baabikolanga. Eitha bo nga be babyekoledde obanga babalagidde nibakola omulimu ogwo oba byombiriri. Wasiramu kabone basigalanga bakafu. Obusiramu busigala bukubanja okuzaye maarufu gye bali. Okubawa ebitiibwa, okubayisa obulungi, baana bwe bate basoma asobola okubaweerera, bayinza okubanga baavu osobola okumufunira omulimu. Bwoba oyina okufuna oyina enfuna ennungi oli wadde mbogamba nti Allah yampa nyina obukadde butaano buyingira buli mwezi oba obukadde bubiri nti emitwalo ataano jajigabanyanga mu baganda bange baabagundi muwe kino baabagundi mukino bali bataano bakafiiri nti buli omu jamuweerezanga emitwalo kkumi. Obusiraamu tebukirinaako mutawaana bal eyo ibaada ey'okuzzayo maarufu ey'okuzzayo bulungi gye bali. Ebyonna biri kakwakulizo kamu. Kakwakulizo ki? Mukubeera nti nno tewali kubuuka nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala mukubalongooseza. Yaani kino toyina kikozesa kino kyowulidde n'otuuka n'okubeera nga bakuyingiza mu kintu kyonna ekiri haramu n'okikola oba okubuuka ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala oba ekintu kyonna ekikontana n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yalagira oba omubaka we nti ogezaako balongooseza. Naye wonna ew'obuntu kikole kubanga mulimu daawa, mulimu bakowoola, mulimu okuzzaayo obulungi n'okurepresentinga obulungi obusiraamu. Ate buli w'obayisa obubi bakutunuulira nga olinga nti buno bwe busiraamu, ono bungi, ffe twamuweereza, ffe twakola nti bwesira kuli basiraamu ka atwala nga biziina nedda. Hati n'obira balina obukyamu bwe bagamba obazzaayo obulungi baaba nedda, ekyo baaba nedda. Baaba nze ndi musiraamu ekyo mukimanyi. Abinota baaba sibikola. So si kubavumaavuma bakola batya nedda. Munjogera esinga okubeera ennungi bwe ate bategeera tambula baviiri wahakada lwaki bayina yad aleik bayina obulungi bwe bakkolera. Mu mulyango guno ogw'okubeera nti obulamu bw'omuntu bulina okuzzaayo obulungi era bwagala okuyisa obulungi oyo yabuyisa obulungi mu mulyango guno, kino kye kyawa omuzadde ekifo eky'oku ntikko mu bitonde mu kuyisa obulungi. Kye kyawa omuzadde ekifo eky'oku ntikko mu bitonde byonna okuyisa obulungi. Hatta ntubeera nga bwetumaliriza right y'omutonzi w'okumusinza yekka tuzzaako right ya muzadde okubeera nti tetulina kumunakuwaza mu ngeri yonna. Wala takul lahuma uffin. Kiki ekyawa omuzadde? Setaseeyo okubeera nti Allah akunyiigira singa omuzadde omunakuwaza olw'ensonga byeyayitamu ku ggwe biyitirivu tebyetaaga tubiddemu. Ekyo kyamusitula ne kimuweesa ekifo kino eky'oku mwanjo kubanga y'asinga abantu bonna oba balongooseza batya y'abasinga okuba n'omugabo omunene kukulongooseza ne mu kubonaabona ku lubo. Era mu ngeri emu olw'ensonga eno kye kyasitula omuzadde omukyala ku muzadde omusajja. Ya Rasulallah man ahaqqu nnas bihusni sahabati, owange gombaka wa Allah. Musajja abuuza nabi sallallahu alayhi wa sallam ani asinga abantu bonna okuba ne right y'okubeera nti muyisa bulungi. Qala ummuk, n'agamba nti maama wo. Qala thumma man, n'amugamba nti ate oluvannyuma ani gwenzizaako. Qala thumma ummuk, oluvannyuma era zaako maama wo, n'amwongera ey'okubiri. Qala thumma man, n'amugamba nti ate oluvannyuma yaani ani, n'amugamba thumma ummuk, era maama wo. N'amuwarresho satu taata n'amuweemu satu kweemu. Qala thumma man, oluvannyuma ani? Qala thumma abuuk, awo oluvannyuma kitaawo. Teyazzaako muliraama, teyazzaako ani, teyazzaako taatawo, naye nga maama muwadde satu. Abo abalaba obulamu ba maama baffe bwe bayitamu mu kutukuza bagamba nti eno ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, eno ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tekiringa abantu bwe bakirowooza nti maama obozze omuwa emitwalo esatu taata n'omuwa omutwalo gumu ng'abantu bakirowooza, nedda ekyo si bwe kiri. Ekyo si bwe kiri, naye birr, okulongoosa okw'okumutima, okw'ebikolwa, okweraliikirira, okwekeka, okubeera nga buli ssaawa otafakkada otafakkada ofaayo, maama ali atya, maama ali mu mbeera ki, kyekigenda mu maaso, wahakadha. Okugumiikiriza okunyiizibwa kwe kubanga abazadde bavaamu ebinyiizo eri abaana naye okubigumiikiriza n'abeera nga ne bw'aba akoze eki osigala olumi funa akati okateeke mmanya okalume tovaamu kigambo tovaamu kigambo kigezaako kwagala kwanukula mbeera eyo nga bw'olowooza oba nga sitaani bwekugamba lwaki olwamaama yakwetikka enneetikka taata zaatakwetikka n'omumyumyu n'omununa 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 emyaka ebiri n'azuukukanga ekiro nga taata yeebase taata nga yeebase maama n'azuukuka ekiro yamanya yakwatako taata mutegeeza butegeeza omwana ono ayokya omwana ono no agira bwati omwana ono taata mutegeeza butegeeza taata gaana kwebaka kubanga oli mulwadde ayina ebimutawanyatawanya kubanga naye muzadde alumwaya mwana wa mwagala naye talinga maama maama ye sobola okwebaka n'ozuukuka nga wali atunula omwana osineebakako omwana ono obwedda mutayako ekyo omwana obwedda gwenga wali olufuluuta kakati maama mubyengera ebiri mu ddiini yaffe eno ey'ekitiibwa byemugwana okubeera nga mutegeera bulungi nnyo abange mmwe abasiraamu abavubuka abeekutte ku ddiini tugwana tubeere nga tuli ku mwanjo nnyo 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 mu kulaga ensi eno okuyisa obulungi abazadde nga tuli ku mwanjo nnyo ekiyitiridde nsaba Allah akituwe kakati ebyonna byatambulira ku ki lwakubeera nti nno eyayisa obulamu bw'omuntu bulina okuzzaayo obulungi eri oyo eyabuyisa obulungi eyo kiri nakyo omusajja yakuyambako n'osoma omusajja eyakutwalanga omu mmotoka zenyina omusajja mujjukira twali bato mu kiseera ekyo emmotoka tezaali nnyingi nnyo naye yali neiba waffe ng'ali omu bwe yabanga agenda okukola ne bwe twabanga tulina budomola nga tuli bakyafu tugenda okukima amazzi taapu si nnyingi mu kiseera ekyo nga teyeekana satutuuza mu mmotoka ye n'atuvuga n'atwala mpaka yatuusanga wali ku luzi wetugenda ne tuvaamu nga tujjula okufa essanyu tujjula okufa essanyu tulaba ebitooka ebidduka tujjula okufa essanyu yali musajja mukaafu wallahi n'okutuusa olwaliro mujjukira naye kitawe sina dduwa gye nnyinza kumusabira naye omutima gwawe gujjukira akantu ke yatukoleranga akantu ke yatukoleranga nkajjukira wahaakadha n'olwekyo ekyo kye bayita omuntu kaakati tufunye tutya okwagala Allah bannange bannange ab'ebitiibwa abaami n'abakyala tonnalengera ensonga egwana kukwagaza Allah nga twogedde kwoyo yakuvugako kamotoka nga twogedde kwoyo eyakuweererako ttaamu emu sukulu fiizi nga twogedde kwoyo nti ebigezo kwolwo wali otogenda kukola bigezo bya thaadi ttaamu naye taata onannyonyola omusajja gundi n'amuwa ssente n'asasula n'obeera nga kwolwo akola otya omusajja Allah kuyeyisiza ogendeyo mu ggwanga gy'oli gy'ofunidde obulungi bw'abeera nga tuli mu kkugamba nti omuntu oyo aba akubanja okubeera nti oyisizayo bulungi gy'ali ne bw'abeera tabikusabye naye ogwana okubeera nga olina endowooza ennungi ku ye ng'oli grateful ku ye ng'olina kale ky'oyinza okwereka ayinza okunyiiza n'osirika obadde gisobola okumwanukula ogugambo ayinza n'okuba ng'asussa ensalo naye oba wakitiibwa nnyo okwerekereza hatta n'obutamugamba nti tonkuba tonkuba byokuba ndwandeeta wano etulekakuwatigwate nga obinku sirika kijja kufula wakitiibwa nnyo sirika otambula ogende kituufu maze omutegeera nti tali mwabo ali mwabo abaagala okukuba kyeyakukolera naye ate gwe okubeera owekitiibwa sirika tambula ogende tomuzeyo kumulaga nti talina byeyakukolera oba kale ayagala oba omuliza sente ze zyagoba nedda kakati bannange Allah Allah waffe Allah waffe nga tetwaliwo n'atuteekawo n'ateekayo mu lubuto tuli mu total ignorance, tetweke tumanyi, tuli yeyo, tuli bisai sai, tuli simanya bichi, tuli yao, tugendo kufuyi kwa muo moyo, ngorede tubande tukura, checha manga chikurecho, awasawo bakugamba, nchuo mutima gukuba, chukango mwata nafuyi kwa moyo, mwana umoyo kufuyi kwa kumbaga na miezo ena, neba kuburi anti, eno janini, emburi yene ili mchara, efude, ngo mwana wa miezi ebili, nagati afude. Mutegede kujinti ya umutima teko chakuba. Yeta ya kujamu, cheta ya kujamu. Bechwe chilamu bakula ganti, umutima kukuba. Kukuba kutianga mwata naba mwoyo. Ngato kufa kwa umu ntukufa mwoyo. Naba Allah. Na tujeyo, na tujeyo. Na mayantu mudu wanga jakuetaga chino, jakuetaga chino. Na chikute bulikantu, musiramu bulikantu. Urabe nteyo, nagamba, bwibaji sala. Bulikantu konna kokuba keriso munyameyo kamo gaseri enteyo ne kamara kachankana no bane kavundirira obane kakola katya obaka savu obali zizi obali kintu kya kiragalagalo kirabawo obakachi obakachi bulikantu ne kachankana na kunteyo mubunene bwale ne mbugu bivubwayo emineme jikola jitya nawe bwocho boli Allah nakuteka mu system eyewunyisa baka kensaba somo omuntu kuvanga enseba okutuusa olwaliyo bakyamu soma bakyazuula bino bakyazuula biri bakyazuula bino bakyazuula biri ninge byonna Allah mubanga la myezi mwenda ngabimaze ngabiwedde novayo ngokimanyi mama siye bikola tata siye bikola jaje siye bikola kabira siye bikola sigwa bikola novayo ngoli muntu akafarta billadhi khalaqaka min turabi thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula alam yara l'insanu Allah abuza mu Qur'an omuntalaba anna khalaqnahu min nutfa ntia tondebwa mutondo fa idha huwa khasimun mubin kati akuze atali sokube embe ku muddini tagala kumugamba ku bintu bya dini namba mukosana gezi kakati atebyo bwanga katubyo tubikole tutya choga abajja fibali basiru munange vako shiriki oyino mutonze Allah iya kutonda mwongo buli ruddawa ulikawo cha Allah subhanahu wa ta'ala nogenda ku bintu ngentandi kwa yabyo efannange iyo tebyaliwo Allah nabiteekawo nabila billa nabikuza uliku munafu munno uliku chinafu chinno Allah muvuddeko kuzimbye sabo oyina irizi oyina ebigali awalidde njubeyo atambuze ebirebyo etonde guru elyo naliteka kuna aliwunda ko eze munyenye zolengera waguru natonde ttaka natonda agayanja agatambulira ko agameri aganene tani meka geso tani meka nenga wansi mazi 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 umulesewo akarubiridde okusaba mbogenda ko mukyalo mpozi kufuwe ko ebintu biterere kaifa kakati uri mu rubuto Allah kwangu irizo vuddeyo uzi ku nsi kuno wisanze ngo uri ku nsi singa twali kirala okujjako embera yaffe yo mu rubuto eyo yali badde tumalira yali badde tumalira na ye twagadde tya Allah subhanahu wa ta'ala tunulira ku burungi bwa Allah iryo bulamu bwo waberanga mama wo omwagala nnyo oruo burungi buya kukorera nga naye mukazi wa tuchitawe tamanyi wabera wotya tamanyi wavotya wali mu mazzi nofuke nyama wagenda kotya emikono amagumba gabera gatya mubiri wafuko omusayiki gukola kimu mubiri akuwa mabere ojudde musayi akuwa mabere ojudde musulo akuwa mabere weyamba ibuchafu bifuka bitya biya sosola biki kino nikiiteno kino nikiiteno kino nikibera wano mukazi wa taina chamanyi taina chamanyi kala kuyonsa nnyo bambi akufaako nnyo niyo omubiri guno gweyongera ko gutya kukula gutya evili zivawa enjala zivawa eyo je ngosala busazi nga tezigwayo chechira bamuliso chechi ulira mukutu chechi tesinga mululimi taina chamanyi mukazi watto wabulo kulera wabulo kusimula wabula okusitula wabula okuyimbira na kunyenya nyenya kimuweseze enkize ya manyi bannange mwagala ki okubalaga Allah subhanahu wa ta'ala okubati atekeddwa okubanga obwagazi bwammwe gyali bukubisaamu emirundi n'emirundi 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 ku bwagazi bwe mulina eri bazadde bammwe era ng'okwekeka okunyiza Allah kugwana okubeera nga tukulina mu bulamu bwaffe emirundi n'emirundi 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 okusinga okweka kwe tuwekeka okunyiza bazadde baffe abange twetaaga tumatiza nnyo nsonga eyo nga Allah mu bubumba bwaffe yateekamu okwagala oyo abuyisiza obulungi toyagala Allah mbuuli Allah tali bulungi mu bulamu bwo kale ne bwe mukujjukiza tojjukira wa idha dhukiru la yadhkurun wa idha ra'aw ayatan yastaskhirun ne bwe bulirwa Allah osigala gwe kyekimu tulabyekaawo ate katono fufunye tutya okwagala Allah tusobole okubeera nga eva tuli tuli emitima gyaffe miwanike eri Allah subhanahu wa ta'ala tubeerenga buli saawa tuwulira obwetaavu bwaffe gyali awo tulabyo katono twagala tulaba omwana ono biki bino ebigenda okumugoberera oluvannyuma lw'okuva mu lubuto bulamu bugenda kutambula butya avubuka ki ekigenda okuddirira ye obulamu bunawunzikira wa anaafaanana atya ki ekigenda okuddirira oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno butujja okutambulirawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala mu misomo gyaffe egijja mu maaso nsaba Allah atuwe okumwagala n'okumugulumiza n'okumutya byonna ebitugenda bikoonako engeri gy'oyagalamu Allah subhanahu wa ta'ala twongere tugittaanye engeri gy'otyamu Allah lwaki oyagala otya ayagala okutya Allah akola atya ayagala okusubira Allah akola atya tugenda kutambulirawo insha Allahu tabaraka wa ta'ala mu misomo gyaffe egijja وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين